Deschidem cuvântul Domnului la pagina 678, Taru Cear Cornilescu, la cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2, și am să citesc versetul 11 și 12. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 11, pagina 678, unde cuvântul Domnului spune astfel: căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Amin. Stimați prieteni, îi mulțumim lui Dumnezeu că a lungit firul vieții noastre și că putem să încheiem ziua aceasta unde este bine sufletului nostru, și anume în casa Domnului, în prezența lui Dumnezeu. Este o seară a cântării, este o seară a închinării, este o seară a apropierii de Dumnezeu. Și-am dorit ca fiecare inimă care a pășit pragul casei de închinare să simtă că Dumnezeu este aici, că Dumnezeu este în mijlocul nostru, că vrea să ne binecuvânteze. Uneori apelăm la El numai în situații limită, fugim de El și apelăm numai la mâna Lui, la resursele Lui, la harul Lui. Și uităm că Dumnezeu vrea să-și descopere fața, să-și descopere voia. Citeam undeva de doi oameni care au naufragiat. Unul era creștin, celălalt nu era creștin. Și cel necreștin i-a spus celui care era creștin: roagă-te să nu pierim. Și omul acesta a spus: nu m-am rugat de când am plecat din casa părintească, cu aproape 15 ani în urmă. Nu l-am mai căutat pe Dumnezeu, pentru că n-am avut nevoie de El. Și a zis: nu contează, strigă către El. Și creștinul nostru a lăsat glasul rugăciunii spre Dumnezeu și a zis: Doamne, 15 ani nu Te-am deranjat. Izbăvește-mă din situația aceasta și promit că încă 15 ani n-am să Te deranjez. Așa sunt oamenii. Apelează la Dumnezeu numai în situații limită. În această după-amiază, suntem înaintea unui Dumnezeu care vrea să ne facă bine din pricina numelui Său. Iisus a vrut să facă bine oamenilor. Cuvântul Domnului spune că pentru aceasta Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, ca să dea drumul celor apăsați, să dezlege, să taie legăturile întunericului. Dar în mod paradoxal, spunea Domnul Iisus, oamenii au iubit mai mult întunericul. Cum să iubești întunericul? Cum să-ți placă oferta diavolului? Să-ți promită o lume pe care nu o stăpânește? Să-ți promită o fericire pe care n-a dobândit-o? Să-ți promită că îți dă realizare, că nu stă în puterea lui să facă lucrul acesta? Și trist, dar adevărat, oamenii l-au crezut și îl cred întotdeauna. Din ziua când diavolul a înșelat pe primii oameni și au fost izgoniți din prezența lui Dumnezeu, sunt și astăzi oameni care pleacă urechea la șoapta diavolului, cărora le place oferta, cărora le place să se adapte la izvoarele înșelătoare ale întunericului, se trezesc cu pumnii goi, cu viața risipită și bântuită de tot felul de patim și de pofte. Iisus a vrut să facă bine, dar oamenii au ales să iubească întunericul. În această seară suntem în casa lui Dumnezeu și am dorit atât de mult să ne apropiem de Dumnezeu și să-i dăm voie să ne facă bine. Doamne, fă bine sufletelor noastre! Fă bine vieților noastre, Doamne! Și dacă este vreo legătură a întunericului, Doamne, fă-ne binele acestea și fă să cadă orice legătură a întunericului din pricina numelui Tău. Și dacă este vreun blestem peste vreun suflet, să se ridice blestemul numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că toată puterea este a lui Dumnezeu. Într-o zi a venit la Domnul Iisus un tânăr. Era foarte bogat, era realizat. Avea o părere foarte bună despre el. S-a dus la Domnul și avea o curiozitate cu privire la lumea de dincolo. Este cineva aici care n-a fost curios cu privire la lumea de dincolo? Cu toții suntem curioși și avem curiozități cu privire la lumea de dincolo. Spunea Richard Frumbra într-una din cărți că atunci când l-au întrebat care este părerea lui cu privire la moarte, acest mare om al lui Dumnezeu a spus: singura mea problemă legată de moarte este curiozitatea cu privire la experiența aceasta. Tânărul acesta avea curiozitatea cum să dobândesc viața veșnică și ce este viața veșnică și s-a dus la cel care a vorbit și a spus, eu sunt învierea și viața. S-a apropiat de el. Iisus l-a privit, i-a cunoscut gândul. Și îmi place sublinierea unui evanghelist. Iisus l-a privit și l-a iubit. Și i-a spus acestui tânăr, totul e ok, îți mai lipsește un lucru. O nimica toată. Tu te vinde tot ce ai, dă la sărat și apoi vino și urmează-mă. Și cuvântul Domnului spune că tânărul acesta a hotărât în inima lui să meargă în iad. Deși Iisus l-a iubit, deși i-a întins mâna, deși i-a vorbit despre felul în care poate un om să ajungă în viața veșnică, să-ți dezlipești inima de lucrurile trecătoare și înșelătoare ale lumii acesteia și să-ți predai viața în mâna Dumnezeului care nu înșală așteptările celor neprihăniți, care nu trezește în sufletul omului nădejde înșelătoare. Tânărul acesta, iubit de Dumnezeu, a ajuns așa cum au ajuns atâția iubiți de Dumnezeu, dar care n-au putut valorifica harul lui Dumnezeu, au ajuns acolo în locul unde așteaptă sufletele judecata lui Dumnezeu și o sândă veșnică. În această seară suntem înaintea unui Dumnezeu care ne privește și ne iubește și pe noi. Poate sună ciudat pentru sufletul tău, poate nu ți-a spus nimeni că te iubește. Am o veste bună pentru tine. Dumnezeu te iubește și pe tine. Și vei spune, dar nu se poate, păcatul meu este prea mare, povara este prea mare, trecutul meu mă apasă. În seara aceasta avem o veste bună. Dumnezeu are soluții pentru trecutul nostru păcătos. Și soluția lui Dumnezeu este în sângele Domnului Iisus Hristos, prin care putem căpăta iertarea, prin care putem căpăta izbăvirea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un filozof pe nume Blaise Pascal a fost întrebat, omul acesta, un om care și-a dedicat viața în a-L căuta și a-L cunoaște pe Dumnezeu, a murit foarte tânăr, la 36 de ani. Puțin timp înainte de a muri, a fost întrebat care este părerea lui și a fost întrebat și ce se întâmplă cu tine dacă Dumnezeu nu există. Și Blaise Pascal a spus, dacă Dumnezeu nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă Dumnezeu există, spunea Pascal, am câștigat totul. Și spunea el, acesta este pariul vieții mele. Am trăit viața aceasta, mi-am dedicat-o să-L caut, să-L întâlnesc pe Dumnezeu cel viu și adevărat și trăiesc cu nădejde aceasta, nu L-am văzut, dar îl simt în inima mea și cred că El există. Dacă nu există, nu-mi pare rău de viața morală, spirituală, trăită în lumea aceasta. Dar dacă Dumnezeu există, am câștigat totul. Am câștigat cerul și moștenirea împreună cu cei sfinți, acolo în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Să ne ducem mântuirea până la capăt și să putem așadar să dobândim ca sfârșit al alergării noastre mântuirea sufletului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Poate a sunat ciudat citirea acestui pasaj de pe paginile Sfintelor Scripturi. De obicei din cartea aceasta, Cântarea Cântărilor, se citește la logodnă, la nunți. Se vorbește despre prietenii, despre relații dintre oameni. În Noul Testament, Marele Apostol Pavel spunea că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și partea aceasta din Scriptură este insuflată de Duhul Sfânt și cred că ne este de folos. Într-o zi am găsit în cutia poștală o scrisoare de la cineva și scrisoarea aceasta avea un titlu, era frumos redactată și era scrisoarea venită imediat după ce a trecut iarna. Iarna aceasta a fost cam lungă și scrisoarea aceasta a ajuns exact când trebuia. Atunci când am deschis-o, am dat peste cuvintele acestea din Scriptură, iarna a trecut. Când am citit pasajul acesta, când am citit meditația din scrisoarea aceasta, mi s-a umplut sufletul de bucurie, de speranță. Și aș vrea împreună să vedem ce poate să ne vorbească cuvântul Domnului în seara aceasta, pasajul acesta. În primul rând, cuvântul Domnului spune, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Și vorbește despre lucruri care sunt lăsate în urmă. Lucruri de care poate nu vrem să ne mai amintim. Și prima subliniere pe marginea acestui text ar fi aceasta. Este vremea unei conștiințe despovărată de povara trecutului. Prea mulți dintre noi trăim cu teama că vom fi descoperiți. Trăim cu teama că n-am rezolvat trecutul. Trăim cu teama aceasta că experiențele trecutului ne urmăresc. Și fugim de responsabilitatea de a aduce trecutul nostru în prezența lui Dumnezeu, în fața Domnului Iisus Hristos, care are soluții pentru trecutul nostru păcătos. Omul lui Dumnezeu vorbește, înțeleptul Solomon vorbește în cartea aceasta că este așadar o experiență pe care trebuie să o lăsăm în urmă. E adevărat, nu putem fugi de responsabilitatea trecutului. E adevărat, nu putem fugi de faptele care ne urmăresc, de vorbele pe care le-am spus, de atitudinile pe care le-am avut. Dar ca orice experiență, trebuie lăsată în urmă. Și nu trebuie să ne ancorăm în trecut. Să lăsăm ca prezentul nostru să fie afectat de trecutul nostru încărcat. Atunci când Domnul Iisus Hristos a vrut să ridice din faliment un apostol, un apostol peste care au venit umbrele tristării, un apostol care s-a lepădat de Fiul lui Dumnezeu în miez de noapte și a fost noaptea falimentului, nu numai a lui, a tuturor ucenicilor. Iisus în dimineața învierii a trimis un înger cu un mesaj special. Spuneți-i lui Petru, este vremea să lase trecutul, este vremea unei întâlniri personale, este vremea unei întâlniri personale între El și mine. Spuneți-i lui Petru să nu trăiască sub povara trecutului. Spuneți-i și lui Petru că îl aștept și aștept să vină și să se ridice din falimentul lui. Cuvântul Domnului nu spune unde s-a întâlnit Petru cu Fiul lui Dumnezeu, dar apostolii Domnului mărturisesc pretutindeni în Scriptură că Iisus a înviat din morți după ce s-a arătat Mariei, următorul personaj care Iisus i s-a descoperit a fost Petru. A fost în grădină, a fost în fața mormântului, a fost călăuzit de Ioan acolo. Ioan a alergat înapoi spre cuvântul Domnului, dar Petru s-a dus și cred din toată inima că Petru s-a dus acolo unde obișnuia să petreacă cu Iisus ceas de rugăciune. Era semnalul, era mesajul venit din partea cerului că se poate rezolva problema trecutului. Spune și lui Petru că poate trece iarna falimentului, că poate trece ploaia desnădejdii, că poate să se ridice și să stea înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător destoinic, așa cum ni se spunea dimineață, după ce Satan a cerut să-l cearnă. Iisus s-a rugat pentru credința acestui apostol. Frații mei, surorile mele, iubiți prieteni, suntem chemați în seara aceasta să rezolvăm problema trecutului nostru, indiferent cum ar fi el. Dacă ne învinovățește, dacă avem povara conștiinței care apasă sufletul nostru, care întristează Duhul nostru, care umbrește bucuria noastră în prezența lui Dumnezeu, suntem chemați să venim la Cel care are puterea, care este mai mare decât conștiința noastră. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A Lui să fie gloria în vecii vecilor. A fost un împărat al lui Israel, pe nume Ioas. Cuvântul Domnului spune că omul acesta n-a făcut nimic bun înaintea Domnului. Un faliment total. Să fii împărat, să fii lider, să dai direcție unui popor, să fii conducătorul acestui popor și să ai o inimă înstrăinată de Dumnezeu, este o tragedie. Și omul acesta a ajuns într-o vreme de necaz. Niciodată nu l-a căutat pe Dumnezeu. Niciodată n-a căutat prezența lui Dumnezeu, n-a căutat casa lui Dumnezeu, n-a căutat pe omul lui Dumnezeu. A dat de necaz. Sirenii au intrat în țară. Și omul acesta și-a dus aminte că este în țară un om al lui Dumnezeu. Și s-a dus la Elisei, care, spune cuvântul Domnului, era pe moarte. Și nu i-a făcut o vizită de curtoazie. Nu s-a dus la el să-i ducă ceva alimente, pentru că omul acesta, bărbatul acesta care a slujit lui Dumnezeu, era în suferință. Saduce n-a avut puterea să vorbească, să descrie starea lui. Saduce a căzut pe fața omului lui Dumnezeu și imaginați-vă acest monarh, imaginați-vă pe acest împărat, pe acest om care, pe care nu l-a convoiat nimeni și nimic în viață. Omul acesta care a fost un om mândru, un om care și-a văzut de viață, un om care n-a vrut să știe de cele sfinte, de Dumnezeu. Cade pe fața omului lui Dumnezeu și începe să plângă. Și spune, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. N-a spus că sirienii au înnăvălit în țară. Omul acesta, probabil că dacă ar fi venit la mine, și probabil că dacă ar fi venit la tine, am fi avut reținere în a-l ajuta pe omul acesta. Nu se poate. O viață întreagă ai fugit de Dumnezeu. O viață întreagă n-ai vrut să știi de Dumnezeu. O viață întreagă ai întors spatele. Te-a tot chemat, te-a tot chemat. Faliment după faliment. Și acum când ești în tensiune și atunci când sirienii au pus presiune peste tine și peste Israel, nu-i așa? Alergi la Dumnezeu. Doamne, nu l-asculta pe omul acesta. Dar cuvântul Domnului spune că atunci când omul acesta a venit și a plâns, era într-o tensiune extraordinară și a apelat acolo unde n-a apelat niciodată, Elisei i-a vorbit și i-a întors privirile spre singurul care poate să-i izbăvească și i-a spus, deschide fereastra dinspre răsărit. Este așadar o posibilitate. Ia legătura personală, încordează arcul cu mâna ta. Și Dumnezeul căruia ai întors spatele, Dumnezeul de care n-ai vrut să știi o viață întreagă, iată că are pentru tine o fereastră de comunicare. Are o șansă, are o mână întinsă, o săgeată de izbăvire pentru sufletul tău. În seara aceasta suntem înaintea unui Dumnezeu care are putere în sângele Fiului Său Iisus să șteargă trecutul nostru, să șteargă falimentul nostru. În sângele Domnului Iisus Hristos este soluția pentru ridicarea noastră, pentru întărirea noastră și pentru mântuirea noastră. A lui Dumnezeu să fie gloria în vecii vecilor. Trecutul care ne urmărește ca o umbră. Spunea Richard Frumland că în miez de noapte a fost trezit de un glas care i-a spus, du-te în restaurantul de la parterul blocului pentru că am de lucru cu tine. Frumland spunea, eram așa de somnoros, m-am întors pe partea cealaltă și am auzit din nou vocea aceasta puternică. Când a vorbit a doua oară, mi-a înghețat stomacul, spunea Frumland. M-am trezit, m-am dat jos din pat, am început să mă schimb și soția mea, Bințea, Sabina Frumland, mi-a spus, unde te duci? Și el a zis, în restaurantul de jos. Și a zis, cum te duci tu în restaurant? Să te vadă cineva și să zică că tu nu te duci ziua. Că tu te duci noaptea în restaurant. Și a spus, nu. Vreau să te schimb, vreau să te îmbraci și să mergem împreună. Dumnezeu are o lucrare cu noi, acum în miez de noapte. Și spunea, ne-am schimbat amândoi, am coborât la parterul blocului și când am intrat în restaurant, am văzut un ofițer sovietic care amenința asistența cu un pistol și vorbea în limba rusă, nu știa nimeni ce dorește omul acesta. Și pentru că, spunea Vrumbran, cunoșteam limba rusă, m-am adresat acelui ofițer respectos și i-am spus, vă pot ajuta cu ceva? Și ofițerul i-a spus, spune barmanului că dacă nu îmi dă ceva de băut, îl împuști pe el și vă împuști pe toți. Frumland i-a spus, se rezolvă problema aceasta. S-a dus la barman, i-a comandat o sticlă de băutură și au stat amândoi la masă și spunea Frumland, în momentul în care bărbatul acesta a pus pistolul pe masă, i-am spus, vă văd așa de trist, vă văd așa de apăsat. Și-a văzut în ochii lui cum începe să apară o speranță în sufletul acestui om. Și-a deschis inima și a început să vorbească. Și spunea el, cu mulți ani în urmă, l-am slujit pe Dumnezeu ca și paroh, ca și preot într-o parohie ortodoxă undeva în Siberia. Și spunea bărbatul acesta, atunci când au venit bolșevicii la putere, ne-au chemat pe toți și ne-au cerut Singura condiție să ne plătească salariile este aceea de a colabora cu sistemul. Și la început mi-au spus, nu trebuie decât să le spun ceea ce îmi spun oamenii, mărturisirile lor. La început am evitat, dar sub amenințarea pistolului, sub amenințarea armei, am cedat, spunea bărbatul acesta, și în fiecare săptămână venea un ofițer și predam. Și vedeam cum dispar enuriașii din parohia mea și îmi dădeam seama ce se întâmplă. N-am mai putut să suport povara aceasta și spunea omul acesta, într-o zi au venit și mi-au spus, n-are rost să ne mai murdărim noi mâinile. Pe toți aceia pe care îi simți că trădează sistemul, ai pistolul la dispoziție, scoate-i în spatele bisericii și împușcă-i. Bărbatul acesta spune, cu mâna aceasta cu care am șters lacrimile, cu mâna aceasta care am așezat împărtășania pe buzele muribunzilor, cu mâna aceasta cu care am uns cu un de lemn bolnavii, cu mâna aceasta i-am împușcat. Și spunea el, n-am putut să suport tragedia aceasta. De atunci încolo, spunea bărbatul acesta, am părăsit parohia, am părăsit slujba, m-am înrolat în Armata Roșie. Și am început să beau și în fiecare zi beau ca să uit, pentru că trecutul pentru mine este un faliment. Este un faliment care mă umple de groază și spune omul acesta, cu fiecare clipă mă gândesc, la ziua când voi sta înaintea Marelui Judecător, în fața căruia sunt descoperite toate tainele și nu știu ce am să fac atunci. Richard Rumbrand i-a spus acestui om, Dumnezeu m-a trimis în seara aceasta aici să-ți spun că este speranță și pentru tine. Că este unul mai mare decât trecutul tău. Că este unul mai mare decât falimentul tău. Că este unul care și-a dat viața pentru iertarea și pentru mântuirea noastră. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. În sângele Lui Iisus Hristos este soluție pentru trecutul nostru. De aceea omului Dumnezeu înțeleptul spunea, a trecut iarna, a încetat ploaia, trecutul este o problemă rezolvată, este o problemă pe care am rezolvat-o în iertare, în sângele, în mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Iarna a trecut și conștiința este despovărată de povara trecutului, pentru că l-am întâlnit pe unul mai mare decât conștiința mea, care nu mi-a spus în evidență falimentele, care mi-a spus, dacă te pocăiești, dacă te întorci la mine, dacă îți predai viața în mâna mea, vreau să fac din tine un fiu al împărăției, vreau să scriu numele în cartea vieții și nimeni și nimic să nu șteargă numele de acolo, din cartea vieții, și numele tău să fie pomenit întotdeauna înaintea Sfinților Îngeri și înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în împărăția lui Dumnezeu. Este conștiința ta împovărată? Umbrele trecutului sunt prezente în viața ta? Este timpul să treacă și iarna falimentului. Este timpul să înceteze ploaia și pentru tine și pentru mine. Și mă rog Domnului ca în seara aceasta harul lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin. Și sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească, să ne spele de orice păcat. Indiferent care ar fi înălțimea căderii tale, indiferent care ar fi mărimea păcatului. Spunea Costache Ioanid, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Numai necredința te poate face vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Ca și tânărul acela care a stat în prezența Domnului, iubit fiind de Fiul lui Dumnezeu, a ales să se ducă în iad, pentru că inima lui a fost lipită de bogăția înșelătoare a lumii acesteia. În al doilea rând, înțeleptul vorbește despre un timp al înnoirii vieții prin harul lui Dumnezeu. El spune, iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp. Este vremea schimbării, este vremea transformării. Dumnezeu nu ne lasă să trăim în trecutul nostru falimentar. Dumnezeu nu ne lasă să trăim în prezentul nostru care este lipsit, secătuit de putere. Dumnezeu ne cheamă la o viață schimbată, la o viață înnoită, la o viață în biruința Fiului lui Dumnezeu. Poate te gândești că problema trecutului poate fi rezolvată în seara aceasta, așa cum am spus, dar poate te gândești că nu poți, Nu poți trăi fără să faci păcatul acela. Nu poți trăi fără să întinzi iară mâna. Nu poți trăi fără să prind firii oprins în cursa aceea, în fața căreia ai cedat de atâtea și de atâtea ori. În seara aceasta avem o veste bună prin Evanghelie. Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră și vrea să transforme viața noastră din falimentul nostru, să ne ridice la înălțimea unei biruințe personale cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta este soluția lui Dumnezeu. Aceasta este soluția lui Dumnezeu. Să înflorească câmpul. Este vremea așadar ca viața noastră să cunoască întorsătură, să cunoască transformare. Lui Dumnezeu nu-i trebuie mult să schimbe viața noastră. A fost suficient o noapte pentru Iacov ca să schimbe inima și să schimbe viața acelui om. Și ni s-a vorbit în seriile trecute aici despre Iacov. Lui Dumnezeu nu-i trebuie mult să-l schimbe pe Pavel, pe Saul din Tarsul Ciliciei. Un miez de zi, un ceas în miezul zilei, când prezența lui Dumnezeu a strălucit mai puternic decât strălucirea soarelui. A fost suficient. Suficient această întâlnire ca să schimbe inima, să schimbe direcția, să schimbe veșnicia acestui om pe care Dumnezeu l-a ales să fie un apostol al neamurilor. Nu îi trebuie mult. Îi trebuie voința. Îi trebuie un strigăt. Îi trebuie așadar o rugăciune. Doamne, implică-te în viața mea. Schimbă viața mea. Au fost atâția și atâția oameni care s-au întâlnit cu Harul lui Dumnezeu și suntem aici. Am avut în zilele de Paște, am avut zile de rugăciune și de mărturie, de mărturisire înaintea lui Dumnezeu și m-am bucurat când am auzit mărturiile fraților și a surorilor noastre, oameni care l-au întâlnit pe Dumnezeu, l-au văzut pe Dumnezeu lucrând în viața lor. Și m-am bucurat așa de mult că avem cu noi mărturia prezenței lui Dumnezeu în generația noastră. Au fost oameni care s-au întâlnit cu Harul lui Dumnezeu. Este vorba de Zacheu, despre care cuvântul Domnului spune că era un vameș. Omul acesta iubea, dacă avea vreo slăbiciune, sau mai bine zis, o calitate în ghilimele, omul acesta iubea banul. Era așezat unde trebuie, acolo unde, ca să treci în Ungaria, nu-i așa, 10 euro în pașaport. Și omul acesta stătea la vamă, pe ruta aceea comercială. Și omul acesta a auzit într-o zi că trece Iisus și și-a căutat un loc, pentru că era o persoană publică și n-avea o reputație foarte bună. Dacă evreii priveau în vameș, știau că și spuneau unul către celălalt, vameșii sunt pierduți pentru mântuire, pentru totdeauna. Nu se poate un vameș să fie mântuit și iertat de Dumnezeu, așa spuneau evreii. Și omul acesta a evitat ochii întrebători în mulțime și s-a dus într-un dud și s-a ascuns acolo între crenci. Iisus s-a oprit în dreptul pomului și l-a strigat pe nume: Zacheie, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi vreau să rămân în casa ta. Și spune cuvântul Domnului că s-a dat de jos în grabă și l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu în casa lui. Și știți ce spune Luca despre el? Că omul acesta a cunoscut în viața lui puterea Harului, puterea transformării și a zis: Doamne, vreau să se schimbe ceva în viața mea. Nu vreau să se spună unde a fost Iisus în Ierihon, în casa lui Zacheu, și să pună acolo o siglă pe peretele casei și să spun: aici a trecut Iisus când se ducea la Ierusalim, s-a oprit în casa lui Zacheu. Omul acesta a zis: dacă a venit Iisus aici, Iisus poate să schimbe viața. Dacă a zis că a intrat mântuirea în casa aceasta, mântuirea este o realitate în viața noastră. Și omul acesta a dorit așa de mult ca prezența lui Iisus să însemne schimbarea lui lăuntrică, transformarea acestei vieți. Și fără să-i sugereze Iisus, fără să-i spună Fiul lui Dumnezeu, omul acesta a zis: Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi în pătrit. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Omul acesta a arătat așadar că întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Harul lui Dumnezeu, întâlnirea cu puterea lui Dumnezeu, înseamnă schimbarea vieții, înseamnă transformarea omului lăuntric. Pentru că mântuirea devine o realitate atunci când Iisus este prezent în viața noastră și când se văd așadar semnele schimbării. Aduceți aminte de omul acesta care era religios, Biblia nu spune care era numele lui. Și uneori ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi că sunt trecute atâtea și atâtea nume, dar în dreptul unor oameni care au avut o misiune specială, au avut o lucrare specială, au avut o întâlnire specială cu Dumnezeu, nu apar pe paginile Sfintelor Scripturi, nu apare numele trecut al acestor oameni. Așa este exemplul acestui om, un famen, un ministru de finanțe venit din Etiopia, care a auzit despre Dumnezeu, ceva l-a purtat spre Ierusalim. Era un om învățat, era un mai mare al zilei și omul acesta a auzit despre Dumnezeul evreilor, a auzit despre închinarea la templu, așa cum poate ai auzit și tu și ai venit invitat în seara aceasta aici. Și omul acesta cu o dorință extraordinară l-a căutat pe Dumnezeu, l-a căutat la Ierusalim, l-a căutat în templu, acolo și-a luat un sul al profetului Isaia, a plătit pentru aceasta și în timp ce se întorcea spre casă, în intimitatea carului, acolo unde nu-l vedea nimeni, acolo unde nu putea să facă publicitate ieftină, uite, Doamne, ce om evlavios, ăsta se întoarce de la biserică, ăsta se întoarce de la casa lui Dumnezeu. Nu, acolo în intimitatea carului, cu perdeluțele trase, omul acesta citea pe profetul Isaia. Vă întreb, cine credeți că știa că omul acesta citea Biblia? Dumnezeu. Dumnezeu. Și a zis lui Filip, ajunge carul acela. A dus Filip, a ajuns carul și l-a auzit pe omul acesta citând Scriptura cu voce tare. Îi spune, tata, te aud cei din anturaj, ești un om de stat, ce vor spune despre tine? Că vorbești, că citești Scriptura iudeilor. Ce vor spune despre tine? Despre loialitatea ta față de regină. Ce vor spune despre tine? Pe omul acesta nu l-a mai interesat. Pentru că o sete teribilă era în sufletul lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și în ziua aceea, Filip Evanghelistul l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos în frumusețea descoperirii Evangheliei. Și omul acesta, atunci când a înțeles, atunci când s-a născut credința în inima lui, nu știu cât i-a trebuit, nu știu cât i-a trebuit Duhului Sfânt să-l convingă pe omul acesta. Este o chestiune de timp, poate o chestiune de ceasuri, dar omul acesta a poruncit să se oprească carul și a zis, uite apa, ce mă împiedică să fac dovada faptului că ceva se produce în sufletul meu, că ceva s-a schimbat în viața mea. Și cuvântul Domnului spune că au poruncit, s-a oprit carul și Filip l-a botezat în numele Domnului Iisus Hristos și omul acesta a plecat, s-a întors în țara lui plin de bucurie. Este semnul mântuirii, este semnul întâlnirii, este semnul întâlnirii cu Dumnezeu cel viu și adevărat. Un mare om al lui Dumnezeu spunea, Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Și vorbeam mai devreme de trecutul nostru care poate fi rezolvat prin iertare. Acest mare om al lui Dumnezeu spunea, Dumnezeu ne iubește așa de mult încât nu vrea să ne lase așa cum suntem. Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră și vrea să schimbe viața noastră. Înțeleptul spune, este vremea să înflorească florile pe câmp. Este vremea unei miresme de la viață spre viață. Destul că în trecut am făcut voia neamurilor. Destul că am trăit până în clipa aceasta cu povara aceasta a conștiinței. Destul că până în clipa aceasta am trăit așadar drama unei vieți în înstrăinare de Dumnezeu. Este vremea să înflorească câmpul inimii noastre. Este vremea să ne apropiem de Dumnezeu. Este vremea să se schimbe viața noastră. Dumnezeu poate să o facă. A făcut-o în viața atâtor oameni. O poate face și cu tine. Este vremea să înflorească și câmpul sufletului tău în așa fel încât să răspândești mireasma de la viață spre viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să sufle vântul de la Duhul Sfânt în inimile noastre și să răspândească mireasma aceasta de la viață spre viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este vremea așadar despovărării conștiinței. Este vremea așadar a înnoirii prin Duhul Sfânt, a înnoirii prin Harul lui Dumnezeu și este un timp special pentru aceasta. Și apoi înțeleptul nu poate încheia decât într-un mod extraordinar. Omul acesta vorbește așadar despre dobândirea motivației unei închinări autentice înaintea lui Dumnezeu. El spune, este vremea, a venit vremea cântării. A venit vremea cântării, spunea înțeleptul. A venit așadar vremea. Ajunge că în trecut am făcut voia neamurilor, spunea mai devreme. Iisus a oprit odată la vamă și de data aceasta nu era acolo Zacheu, pentru că pe Zacheu nu l-a întâlnit în exercițiul funcțiunii. L-a întâlnit pe omul acesta pe nume Matei, Levi în traducerea evrească. Și când l-a văzut la vamă, Probabil că toți care treceau pe acolo, omul acesta făcea vama, Iisus l-a văzut, a văzut inima lui și i-a spus acestui om, vino după mine. Știți care a fost reacția acestui om? A lăsat totul și a urmat pe Iisus. Un semn al ascultării, un semn al subordonării, un semn al închinării inimii noastre și al disponibilității inimii noastre pentru închinarea autentică înaintea Domnului. Semnul acesta este intrarea sub ascultare, sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care ne poate mântui sufletele. Omul lui Dumnezeu înțeleptul spune, a venit vremea cântării. Nu este o chestiune a trecutului, este o chestiune a prezentului. El spune, a venit vremea, este timpul acum, este momentul unei dobândiri, a unei motivații corecte înaintea lui Dumnezeu. Scopul pentru care suntem mântuiți, spune Biblia, este acela de a sluji laudă slavei lui Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu a investit, pentru aceasta l-a trimis la noi pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Pentru ca să ne ridice din falimentele noastre și să slujim de laudă slavei Lui. Pentru că într-o zi se va lăuda cu tine un faliment total. Se va lăuda cu tine cu ceea ce a putut să facă harul lui Dumnezeu din tine. Cum vei străluci acolo în împărăția lui Dumnezeu. Daniel, profetul, spunea că cei care au învățat pe alții să umble în neprihănire vor străluci ca soarele și ca stelele în vecii vecilor. Și tu vei străluci, și eu voi străluci, pentru că pentru aceasta suntem mântuiți, pentru aceasta Dumnezeu a investit în noi. Este timpul să ne ridicăm și să ne închinăm. Este timpul să îl slujim pe Dumnezeu într-un cuget curat. Este timpul să lăsăm în urmă trecutul care a umplit viața noastră. Este vremea înnoirii, este vremea închinării. Adevărații închinători ai lui Dumnezeu sunt închinătorii care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Odată Domnul Iisus Hristos a trecut prin Samaria și s-a oprit undeva la o fântână, a vrut să bea apă și pentru că fântânile erau foarte adânci, aproape 30 de metri, de la 30 la 50 de metri adâncime, era imposibil dacă nu aveai resurse și nu-ți lăsa nimeni acolo o frânghie și o cană să bei. Și degeaba găseai fântâna. De obicei vrăjmașii astupau fântânile acestea, se mâniau pe localnici pentru că nu lăsau acolo, nu-i așa, o posibilitate să bei apă și Iisus a dus la fântână, n-avea cum să bea apă, era foarte însetat și a văzut că de undeva dintr-un sat al samaritenilor a venit o femeie. Și femeia aceasta a venit la fântână, a scos apă și primul lucru pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos, dăm să beau. Și cunoașteți istoria biblică. Iisus i-a vorbit acestei femei despre închinarea autentică, închinarea adevărată. Și femeia aceasta s-a dus în cetate, a vorbit cetății despre ce s-a întâmplat la fântână, cum l-a întâlnit pe cel care i-a schimbat viața. Veniți așadar să-l vedeți pe acela care mi-a vorbit, care mi-a descoperit trecutul. Și au venit cei din sat și după ce l-au auzit pe Fiul lui Dumnezeu și după ce Iisus a petrecut două zile în Samaria, s-a lăsat înduplecat și a petrecut două zile printre samariteni, în condițiile în care iudeii n-aveau legătură cu samaritenii, i-au spus acelei femei, acum credem nu numai din ceea ce ne-ai spus tu, ci am ajuns noi înșine la convingerea aceasta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Am ajuns la convingerea aceasta. Suntem și noi disponibili așadar să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Așadar, înțeleptul prin mesajul Evangheliei în seara aceasta ne vorbește despre speranță, despre ridicare, despre înnoire, despre închinare. Este vremea și pentru tine. S-ar putea să spui, nu acum, este seara, este duminică, mâine mi-am programat o ieșire, nu știu cum o ieși. Am venit singur în seara aceasta, n-am îndrăzneala să vin în față. Poate ai venit cu cineva și te gândești, îmi este teamă, îmi este rușine. În seara aceasta, cuvântul Domnului îți vorbește și cuvântul Domnului îmi vorbește, este vremea și închinării tale. Dumnezeu te așteaptă și pe tine. Vrea să facă și din tine o stea care să strălucească în veac și în vecii vecilor. Dă-i voie să se implice în viața ta. Dă-i voie să rezolve problema trecutului. Prin mărturisire, așadar, poți să te apropii de acela care are soluții pentru iertare, soluții pentru mântuire. Numele Lui este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Este vremea cântării, este vremea închinării, este vremea ridicării, este vremea așadar să ne apropiem de Dumnezeu cel viu și adevărat. Este vremea să devenim autentici în închinarea noastră, pentru că pentru aceasta suntem chemați, să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Biblia spune așa, noi vom judeca pe îngeri și noi vom judeca lumea, spune cuvântul Domnului. Ești pregătit pentru aceasta? Vor veni îngerii care n-au trăit în trupul acesta. Vor veni îngerii care au cunoscut falimentul, dar care n-au avut puterea să se ridice. Vor veni și vor fi judecați de tine. Pentru că Dumnezeu îți dă harul în seara aceasta să te ridici. Îți dă harul să te ridici pe înălțimile biruinței spirituale împreună cu Fiul lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Este vremea să intri în binecuvântare. Este vremea să fii un închinător adevărat. Este vremea să ne ridicăm și să facem din viața noastră o biruință. Este vremea să înflorească câmpul sufletului nostru și să dăm voie să răspândească Duhul Sfânt prin viața noastră, mireasma de la viață spre viață. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să lase ca harul Lui să se reverse peste sufletele noastre în momentele acestea. Amin.